ولا عصيان حتى إذا امتزج النكاح بدرسة فهما مع الزوجين زانيتان. حتيك بتهيز الإمام القحطاني رحمه الله على إتميشا كتك كوليزيا ملانغو أندوة kuanzia pale alipoelezea katika mambo ya khitba, posa, namna gani mtu anaposa, mpaka akazungumzia sababu za talaka, ambazo amezielezea sababu mbili. Sababu ya kwanza alimamelezea sababu za idda. Sababu ya kwanza ni talaka na sababu ya pili ni umauti. Akaelezea edha zinavyokuwa kwa wanawake waliokuwa huru na wanawake watumwa, mpaka akaelezea habari ya talaka rajiia na talaka albain kwa wanawake huru na wanawake watumwa. Na hii ni sehemu ambayo tumemalizia katika darasa la jana. Leo anaanza kwa kusema, baada kumalizia beti wa kadhal harairu fasalata tutubinuha, vile vile wanawake huru watakuwa wameacha talaka za moja kwa moja baada kuacha talaka ya tatu, ambapo hawatarejewa tena na waume hawa ambao wamewapa talaka mpaka watakapoolewa kwenye ndoa nyingine, alafu wakaachwa kule wanaweza kaolewa tena na hawa wanaume wa mwanzo. Sawa, fayuhillu tilka wa hadhihi zaujani, atakuwa amehalalika mwanamke yule ambao tumemtaja wa kwanza, mwanamke mtumwa, wa hadhihi, na mwanamke huyu ambao tumemtaja mara pili, ambaye ni mwanamke huru, za ujani na waume zao wale wawili ambao tayari waliwaacha talaka albain. Akasema fal tankiha zawjayhima an ghibatin, wa waoe tena wake wale wawili, kama ni mke mtumwa ambaye ameachwa baada ya talaka mbili, sawa, akaenda kaolewa huko akarudi, huyu mume wa mwanzo aliyomwacha anaweza kamoa tena, sawa, au ni mwanamke huru ambaye ameachwa baada ya talaka ya tatu akaenda huko akaolewa, alipoachwa huko akaolewa tena na huyu mume wa kwanza, fal tankiha zawjayhima, basi na waolewe tena na waume zao wale wawili wa mwanzo, an ghibtatin, katika hali ya ndoa mpya. Wanasema ahlul ilmi neno ghibta manake ni husnul hali. Husnul hali hapa pawe pana hali nzuri ya kuoana kwa mwanamke na mwanamme, isionekane kuna uhusiano wa ndoa ya kwanza ikatumika fursa ya ndoa ya kwanza kuhalalisha hii ndoa ya pili. La, iwepo pana hali nzuri ya maridhiano baina ya mke na mume katika ndoa mpya, kwa sababu hawa wanaanza kuoana tena upya, zile haki za mwanzo zote zimekwisha kuondoka baada ya talaka ya pili kwa mwanamke ambaye alikuwa ni mtumwa, na baada ya talaka ya tatu kwa mwanamke ambaye alikuwa huru. Sawa, anghibatin, wawane katika hali iliyokuwa nzuri kabisa maridhiano pande zote mbili, waridha, na wawe wameridhiana, bila dalsin, pasipatikane udanganyifu ndani yake. Dalsin hapa tunasoma kwenye ilmu ya musalah alhadithi, kuna kitu kinaitwa tadlis. Tadlis wanasema ulama almusalah huwa ikhfa'u aibi maa idhahari salamat minhu, sawa, kuficha katika isnadi dosari, alafu unadhihirisha kana kwamba dosari ile na usalama. Hili neno linatumika sana katika ilmu ya musalah. Rawi mudallis analeta riwaya ambayo riwaya hii na dosari haikubaliki, lakini anafunika ile dosari, na mtu akiona anaona kana kwamba riwaya ipo salama, inakubalika, inaweza kufanya kazi. Sawa, limeazimwa neno hili kutoka kule, limeletwa hapa katika hali ya kuficha dosari inayozuia wanandoa wawili kuishi pamoja na kudhihirisha kana kwamba kuna salama. Na miongoni mwa dosari hizo, mtu kuficha kwamba yupo kwenye eda, hajamaliza eda yake, kasema kwamba amekwisha kumaliza ili kusudi aolewe na huyu mwanamme. Umepata vizuri hapo picha yake? Hatujazungumzia masala muhallilu na muhallalu alayhi. Sura hii ya kwanza ni kwamba huyu mwanamke yupo katika mazingira ambayo sheria haitaki aolewe, akaficha yale ambayo sheria yameweka kama ni kikwazo cha kuolewa na mwanamme yule, akayaficha, akadhihirisha kana kwamba kuna usalama. Na yule mwanamme alipoona kuna dhahiri ya usalama, akaenda akachukua yule mke, hali ya kuwa sheria inasema hapa pana dosari, amefanya dalili, wala isyani, wala pasifanyike maasi. Maasi ni kwamba kuna udhahiri wa makosa baina pande zote mbili, wao wakafunika yale makosa, wakafanya maasi, hali ya kuwa wanajua kuna makosa, wakaona kwamba kwa kufanya vile itakuwa ndoa inafaa. Ala sabili mithal, mwanamke ana mimba. Sawa? Huyu mwanamke ana mimba, hatakiwi aolewe. Kwa kauli rajihi, hatakiwi aolewe mpaka atakapozaa mimba yake. Sawa? Wale wawili baada ya kuona tayari wamekwisha kuharibu na wataka kuficha aibu ile kwa watu, wakakusudia kufanya maasi ya kwenda kufunga ndoa, hali ya kuwa wanajua kwamba wao katika hili watakuwa wamekosea. Hii ni sura katika sura za maasi. Sawa? Kwa ipatikane ndoa hiyo waridha, ndani yake pawe pana maridhiano baina muaji na muolewaji, bila dalfin, wasio wameficha dosari zilizopo kwenye ndoa zao, wakawadhihirishia watu kwamba kuna usalama, wala isiani, wala wasio wamekusudia kufanya maasi, hali ya kuwa wanajua kwamba kwa kuona kwa mtindo kama huo ndani yake patakuwa pana maasi. Hadi ya ikhwan, akasema rahimahullah, hatta idha mtazaja nikahu bidulsatin. Hata hapa unaweza ukasema ila, inabeba maana hiyo, na hata unaweza ukasema illa. Kwa inawezekana kwa maana intihaul ghaya au kwa maana ya istithna. Sawa? Kwa maana ukisema hata idha mtazaja nikahu bidulsatin, mpaka, kwa maana ila, mpaka hiyo ndoa itakapokuwa imechanganyika na tadilisi ndani yake, kuficha aibu iliyopo na kuonyesha kana kwamba kuna usahihi. Sawa? Au kusema isipokuwa hiyo ndoa itakapochanganyika ndani yake na dosa tadilisi. Umeelewana vizuri? Shoma. Kiswahili kimenyoka. Hata kwa maana ila au illa. Sawa? Ila tutasema mpaka hiyo ndoa itakapobainika ndani yake imechanganyika na tadilisi, udanganyifu. Sawa? Au tukisema kwa maana illa, tutasema isipokuwa hiyo ndoa itakapoonekana ndani yake imechanganyika na tadilisi, fahuma, hawa wana ndoa wawili, mwanamke huyu na mwanamume huyu, maazza ujaini, yani mwanamke huyu ambaye ameacha talaka mbili akawa ni baini, manake ni mtumwa, au mwanamke yule aliyoacha talaka tatu akawa ni baini, kwa maana ni mtu huru, kaenda kuolewa huko, amekusha kuolewa, kamaliza, anataka kurudi kwa mume wake wa kwanza. Kwa itakapokuwa ndoa yao imechanganyika na udanganyifu, fahuma, hawa wanawake wawili, yule mtumwa na huyu huru, maazza ujaini, pamoja na hawa waume zao wa mwanzo, hawa zani ya tani, watakuwa wanawake wale wawili wamefanya zina pamoja na hawa waume zao. Imeleka vizuri. Yani itakapokuwa kuna dosari kwenye ndoa na wao wakajua kwamba ndoa ile ina dosari, alafu wakalazimisha kuoana hivyo hivyo, basi sheria inasema nyinyi mnazini, hampo kwenye ndoa. Imeleka vizuri hapo? Tayeb. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, anasema al-Allama al-Suhaimi hafidhahullah, wala budda an yakuna ziwaju thani, ni lazima ndoa ya pili itakayoozeshwa baada kuharibika ndoa zile za mwanzo, mu'tabaran shar'iyyan, iwe inazingatiwa kuwa ni ndoa kwa mtazamo wa kisheria, laisa fihi tahlilun, isiwepo ndani yake pamepatikana tahlil, ambayo inakuja kwenye beti hii inayofuata hapa, tutakuja kueleza maana tahlil, muhallil na muhallalu alayhi. Sawa? Akasema isiwe ndani yake tahlil, wala tahayul ala tahlil, wala isipatikane hila ya kuingia kwenye tahalili. Hii tahalili kuna hadithi imekuja pambele na beti ya Imamu al-Qahtani imegusia mambo hayo. Fa idha haswala nikahu kabla nkidhai al-idda, ikipatikana watu wameoana kabla kumalizika eda ya mwanzo, fa huwa wazina siyani, ndoa hii na uzinifu ni sawa sawa. Sawa? Imepatikana kwamba watu wamekonda kuoana kabla ya eda kuisha. Sawa? Wamekwenda kuoana kabla ya eda kuisha, hawa wana ndoa wili watakuwa sawa sawa na kuwa mezini. Walidhalika kala, kwa ajili hiyo Imamu al-Qahtani akasema hatta idha mtazaja nikahu bidulsatin, mpaka itakapokuwa ndoa ile imechanganyika na udanganyifu, fahuma maazza ujaini zaniyatani, wanawake hawa wawili walioachwa kwa talaka za moja kwa moja, wakataka kuja kuoana tena na waume zao wale wa mwanzo, na wale waume zao wa mwanzo wote wawili watakuwa katika zinaa, na wala haitakuwa inazingatiwa kile walichokifanya kuwa ni ndoa. Kwa maelezo haya ikhwani, yanatakikana mambo yawe wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu kufanya tafsirihi ya ndoa kabla ya eda kwisha. Wala Allah tabaraka wa ta'ala anasema wala ta'zimu 'uqdata an-nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalahu. Wala ta'zimu 'uqdata an-nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalahu. Msiweke azma ya kufunga ndoa na wanawake waliopo katika eda hatta yablugha al-kitabu ajala, mpaka muda wa eda utakapofikia ukomo wake. Anajua kuna watu wanakuwa na pupa za kurudi kwa waume kwa sababu ya kutaka kuonyesha, wanakuwa na pupa ya kuolewa kwa sababu ya kutaka kuonyesha wale wanaume wa kwanza kwamba wewe umekosea, umeniacha, wewe unasema mimi wa nini, wenzako wanasema watanipata lini. Sawa eh? Kwa nini? Kwa sababu pale uliponiacha, angalia posa hizi zilizo kuja haraka haraka. Na mimi nataka nikuonyesha kwa mimi nilikuwa nahitajika muda mrefu na watu wengi, angalia uliponiacha wewe mimi nimeolewa mara moja. Na hii hali inatokea baina ya mume na mke walioachana. Kila mmoja anataka kumuonyesha mwenzake ubabe. Mume anataka kutafuta mke aliyekuwa bora zaidi kuliko yule mke aliyompa talaka, na yule mke pia anataka aolewe na mwanamume bora. Na kwa uchache kabisa aolewe kabla yule mume hajaoa, ili amuonyeshe kwamba sasa Allah analijua hili, akasema wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala. Msiweke azma ya kufunga ndoa mpaka muda wa eda utakapokuwa umekamilika. Ifahamike kwamba huu muda wa eda ni siri ya mke. Siri ya mke kwa sababu eda hii inaambatana na hali ambayo amejifunika nayo mwanamke, hakuna ile yule isipokuwa yeye mwenyewe. Na wanawake wana hila. Sawa? Mnaweza mkakaa ndani ukaona kwamba kajiwekaweka maji mambo mambo, umeona? Katiatia na rangi nyekundu, ukiona unaona nini? Ameshapata siku zake. Kwa sababu mzunguko wa eda unategemea na kupata siku zake, wewe ukiona lile unasemaje? Tayari siku zake ameshapata, kwa hiyo kama ni kurui tunahesabu kurui moja ishapita. Sawa? Amekwenda baada ya siku 15 anakuonyesha tena hali kama ile. Sawa? Alafu baada ya muda tu anakuambia mimi nimemaliza. Mwingine eda yake ni hedhi moja. Kama mwanamke aliyofanya khulu. Amefanya khulu, eda yake ni hedhi moja. Ikawa huyu mwanamke amefanya hila ya kutengeneza hedhi. Sawa? Alafu akasema imekwisha, ili mradi ameshafanya mipango na watu huko. Sawa? Ili kusudi aachiwe na huyu bwana kwa kuwa eda yake imekwisha, anaenda kuolewa kule wakati amefanya hila na yeye anajijua amefanya hila. Na kuna wakati mwingine kuna wanaume wanashirikiana na wanawake kwenye haya. Sawa? Anaambia fanya hivi. Kwa sababu sheria inataka ufanye hivi, basi fanya hivi ili mradi iwe imeisha haraka haraka tuingie kwenye ndoa nyingine. Sasa haya yote hayatakikani. Hawa watakaofanya hivi fahuma zaniatani, hawa wote wawili watakuwa wanafanya zina. Na basi mbaya ikhwani fillah, zina hii inakuwa ni ya kudumu mpaka pale watakapolivunja ile kosa lao waliolifanya, kufanya toba na kurekebisha kile walichokikosea na kufunga ndoa nyingine mpya. Pasina hivyo itakuwa hii ni zina ya kudumu muda wao wote wa maisha ambao wameishi. Wamewadanganya watu kule machoni kwamba wamefunga ndoa, wakati wanajua kwamba hiyo sio ndoa, basi hiyo itakuwa ni uzinifu. Na muda wakuu wataendelea kufunika macho ya watu hivyo hivyo bila kujua Mola wao anawaona. Hawa watakuwa na hukumu ya kuwa ni wazinifu mpaka mwisho wake watakapofikia. Na kile kitakachopatikana kwenye ndoa hii kitakuwa hakina haki yoyote kwa wazazi wale wawili, ila mama, kwa sababu mtoto wa zina anaweza kumrithi mama yake, lakini anaweza kumrithi nani? Baba yake, kwa sababu si baba yake kwa kisheria. Kwa mtoto kama huyu hata kurithi atakuwa ana haki za mirathi. Sisi tumeelewana? Katika hii sura ambayo nimepigia mfano kwamba mtu amemfanyia, wamefanya zina, yule mwanamke akapata mimba, wakaogopa aibu kwa watu, wakaenda kulifunika tukio lile kwa kutangaza ndoa. Walipotangaza ndoa wakaozeshwa, tunaona miezi 7 yule binti kajifungua. Naam, miezi 7 mtu anaweza kuzaa.
lakini anatoka mtoto kakamilika, hana dosari yoyote, anaonekana siku zake zimetimia. Miezi mitano ile mama anajifungua, sio huyu mtoto atakuwa na haki yoyote ya msingi kwa baba yule, kwa sababu mtoto huyo ni mtoto wa zinaa. Ama kuna mulahadha kidogo hapo, itakapotokea ndoa hii ya hila iliyofanywa katika kipindi cha ujauzito imetimiza taratibu zake zote za ndoa, taratibu zake zote za ndoa, sawa, hakuna kasoro yote isipokuwa ni ujauzito tu wa huyu mama, basi kuna uwezekano kizazi kitakachopatikana baada ya mimba ile ya mwanzo iliyoingia kwenye zinaa, kizazi kitakachopatikana baada hapo kitakuwa ni halali. Nimeeleza vizuri? Bado? Narudia tena, nasema hivi, hii ndoa itakapokuwa imetimiza taratibu zote za kisheria mpaka sheria ikatambua kwamba hii ni ndoa halali, isipokuwa dosari ipo kwenye hii mimba tu ya huyu mama, sawa, basi baada ya kuzaliwa mtoto huyu wa mimba ambayo imefungwa kwenye ndoa ili kufunika hii aibu, kizazi kitakachopatikana cha pili, cha tatu na kuendelea vitakuwa halali, kwa sababu kuna kitu kwenye fiqh ya Kiislamu inaitwa shubhu nikah au shubhatu nikah, sawa, yani dhahiri yake kwamba ni ndoa, lakini kuna vitu ambavyo vimekosewa katika masharti ya ndoa. Kwa hiyo kama kuna masharti yamekosewa, kitakachotakikana ni pale, na hawa wawe hawajui, hawajui, wao wanaona kwamba ndoa yao ipo salama, hawajui kama kuna makosa wameyafanya. Itakachotakikana baada ya kugundua kuna kosa limefanyika, walirekebishe lile kosa na wafunge ndoa upya, lakini ile ndoa yao ya mwanzo ambayo ilionekana ipo salama na wao walikuwa wanajua ipo salama, kizazi kitakachozalikana pale kitakuwa ni halali, isipokuwa yule mtoto, kama ni kwa dosari ni ujauzito, yule mtoto wa ile mimba ya mwanzo ya zinaa atakuwa sio halali. Umeelewa hapo sasa? Father. Au bado Mahmud? Bado. Sawa. Na. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la nikaha illa biwaliyin. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna ndoa isipokuwa kupatikane wali. Sawa. Umemwona binti ukaenda kupeleka posa kwao, mzazi wake akakubali ile posa akakuozesha yeye kama wali, na wewe unaona kwamba ni wali yule, kwenda kupekua kwamba yule mtoto alizaliwa kwenye zinausi babake mzazi. Sasa dhahiri hapa kwamba sisi tumejitoa kwenye sheria, kila kitu tumepatia, kumbe kuna kitu ambacho kina kasoro ambacho si hatukijui. Sawa, ndoa hii kwa sheria ni ndoa sahihi. Tutakapobainikiwa na ile kosa kwamba yule si wali wake kisheria, tutavunja ndoa, tutafunga tena upya, lakini kile kilichopatikana hapa itakuwa ni halali. Kwa nini kitakuwa halali? Kwa sababu sisi tuliona tumefunga ndoa na hatukuona kuna dosari yoyote, haikutubainikia kwamba kuna kitu chochote kimekosewa ndani yake. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo msemo wa kwanza kusema kwamba hiyo haitazingatiwa ndoa, kwa maana hawa wanahila wameificha kwenye ndoa na wao wanajua kwamba hii kuna dosari ipo. Kwa watakapofanya hivi, sisi tutasema hiyo ndoa sio ndoa kisheria. Kwa nini? Kwa sababu kuna kosa linajulikana na lipo wazi na wenyewe wanajua kuna kosa. Wakataka kuwafunika macho watu ili wahalalishe kile ambacho wanataka kukihalalisha. Hii ndoa hii hatuizingatii wala sio ndoa kisheria, na kitakachopatikana kwenye ndoa kama hii bado itakuwa ni haramu. Umeona sura mbili tofauti? Sawa? Kwa kuna kosa lipo ndani ya ndoa, lakini pia halijatubainikia. Tumefuata taratibu zote za kisheria, tunaona ndoa imetimia. Hapa kitakachopatikana kitakuwa ni halali. Hii ni shibu katika nikaa, kwa maana sura ya wazi inaonekana ni ndoa timilifu. Lakini kuna makosa ambayo yanapatikana ndani yake, si hayakutubainikia, sio mashehe wala sio wale waonaji. Hii itakuwa ndoa yake ni halali, kitakachopatikana kitakuwa halali. Ila siku itakayobainika kwamba kuna kosa, kuanzia pale ndoa hii inabidi ivunjwe, ifungwe tena kwa kurekebisha lile kosa, na kile kilichopatikana hapo mwanzoni kitakuwa ni halali. Sasa tofauti ipo katika kujua hili kosa na kutokujua kosa. Kwa wale waliojua kuna kosa, wao ndio wao itakuwa ni bafil. Na wale waliokuwa hawajui kama kuna kosa, ndio wao itakuwa ni halali, na watarekebisha lile kosa baada kubainikiwa na kosa, alafu baada ya pale wataendelea na maisha yao. Kwa tunasema halali kwa sababu dhahiri yake ni halali. Lakini tutasema ina kasoro kwa sababu tumebainikiwa baadaye kuwa ina kasoro. Tutavunja na kurekebisha kasoro na kuifunga tena upya, lakini vile vilivyozalikana kutokana na ndoa hii itakuwa ni halali.
Ameleka vizuri hapo. Shoma au bado kidogo? Tafadhali, tafadhali, tafadhali.
Na hawa walikuwa ni wajuzi wa sheria. Kini kosa likapatikana kwao.
Mm.
Na wengine sio wajuzi wa sheria. Yaani sheria yao wanavitambua sio hivi, sivyo hivyo.
Sawa.
Wanapofunga ndoa wanaona ni sahihi kabisa.
Sawa.
Baadaye wakaja kujua sheria inakuwa.
Na dhahiri ya mujitama inasemaje kuhusiana na ile ndoa? Ilisema ndoa, hiyo itakuwa ni ndoa. Hawajui ahkamu shar'iyya, wamefanya kile wanachokijua wao kuwa ni ndoa. Na jamii inahukumu kwamba hiyo ni ndoa. Hiyo itakuwa ni ndoa kwa mtazamo wa sheria, na hii inakuwa hata kama waliofunga ndoa ni Wakristo. Muda wa kuwa wamefunga kwenye taratibu za dini ya Kikristo, kwa mazingatio kwamba hii ni ndoa kwa taratibu zile, wakisilimu hawana haja kufunga tena ndoa. Ile ile inatosha, na kile kilichozaliwa kitakuwa halali, watakuwa nalitishana. Watakapo silimu, wazazi wawili pamoja na wale watoto wao itakuwa ni halali. Haki istilafiana dini, hilo ni tatizo lingine. Tumalizie hapo mara moja ili tuzimalizie zibeti. Sisi tunarajihisha mtazamo wa kwamba mpaka atakapozaa. Wanaozuoni wamehtilafiana kwenye masala haya, kwenye kauli ya kwanza kwamba ndoa hiyo haifai kabisa mutlaqan mpaka atakapozaa, na huu ndo mtazamo ambao sisi tunaurajisha. Kuna kauli ya pili kwamba itakapokuwa mtiaji mimba ndo huyo anayetaka kuoa, basi atakwenda kuoa, ataruhusiwa kuoa kwa sababu yeye ndo ambaye anafanyaje, ametia mimba. Na kuna kauli ya tatu kwamba akiwa huyu mtu ambaye anataka kuoa sio yule aliyetia mimba, basi haifai kuoa mpaka atakapofanyaje, atakapozaa. Na hizo zote zina shubha. Usahihi na utulivu wa moyo ni ile ya kwanza. Ile ya kwanza kwa maana mpaka atakapokuwa amezaa, alafu atakapozaa ndio aolewe akiwa inajulikana kwamba mtoto aliyomzaa sio huyu kwa huyu bwana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema laqad hamamtu an al'ana biha la'nan yadkhulu ma'ahu qabraha. Nilikusudia huyu mwanamke nimtie laana ambapo atakwenda kuingia nayo laana hiyo mpaka katika kaburi lake, kwa sababu ya kuingiza kwenye familia ya watu mtoto ambaye si mtoto wake wao. Kwa kule kuonyesha kana kwamba hii mimba ni ya huyu bwana, maana yake ni kwamba anamsajili yule mtoto katika kizazi cha yule bwana, anamuingiza kwenye familia yao. Kama huyu bwana anaitwa Mahmud, sawa, huyu mtoto ataitwa Hassan bin Mahmud na kuendelea kwenye ukoo huu, hali ya kuwa anajua wazi huyu mama kwamba mtoto huu sio katika ukoo huu. Sawa? Naam. Kwa hiyo kuna kundi la ahlul ilm akasema kama atakuwa huyu ndo mtiaji mimba mwenyewe anaweza kaoa kwa sababu yeye mwenyewe ndio katia mimba. Lakini kuna kundi jingine linasema hapana, mpaka atakapozaa, ili kuondoa hii shubha na watu wabakiwe katika ubainifu wa wazi, wasiingize vitu vyenye utata ambavyo vitaleta tatizo baadaye. Sawa? Anasema Imamu al-Qahtani, iyyaka wa taisa al-muhallal al-muhallila innahu wal mustahilli li raddiha taisani. Hapa pametumika neno tais. Na tais wanasema ahlul ilmi adh-dhakaru min al-ma'zi wadh-dhabba. Huyu ni wa kiume katika ma'z. Ma'z ni kondoo au mbuzi. Wadh-dhabba maana yake ni swala. Sawa? Yule mdudu wa mwituni anaitwa nani? Swala. Sawa? Idha ata alayhi haulu, atakapokuwa ametimiza mwaka mmoja anaitwa babba. Sawa? Na kuna jina jingine unaweza kumuita maazi au babba. Hawa wadudu wawili kwa sababu ni wadudu wa kiume ambao wao huwa wanatumia uume wao, wanaume wao kwenda kuwatumia wanawake bila uhalali, bila ndoa. Na wao hawana uhalali wala uharamu. Imamu al-Qahtani akafananisha hali hizi za madume wa wanyama hawa ni sawa sawa na huyu mwanamume ambaye anakwenda kutaka kuhalalisha kwa mtu. Anasema rahimahullah, iyyaka wa taisa al-muhallila, tahadhari na tabia ya uswala, tahadhari na tabia ya umbuzi, tahadhari na tabia ya ukondoo, al-muhallila mwenye sifa ya kutaka kuhalalisha. Kinachohalalishwa hapa ni ndoa baada ya kuwa ndoa hiyo imekwisha kuwa haramu kwa mtazamo wa sheria. Mazingira yake ni yapi ya kuwa haramu? Huyu mwanamme amekwisha kumwacha mke wake, amekwisha kumwacha mtumwa wake, talaka bain. Kama ni mtumwa wake, kama ni mtumwa huyu mke wake, talaka mbili zimekwisha kupita. Kama ni mwanamke huru, talaka tatu zimekwisha kupita. Sawa? Huyu mtu amefananishwa na taifa ambaye ni muhallil, anatabia kutaka kwenda kuhalalisha, ameacha hali ya kuwa bado anataka. Alikuwa anajua anaendelea kutoa talaka, zile talaka bado zipo, kumbe zina mwisho. Zilipofikia mwisho, anajutia maamuzi yake ya kutoa talaka, lakini sheria inamtaka asirudie tena mwanamke yule mpaka atakapoolewa tena. Sawa? Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu. Hatakiwi kuwa ni halali mwanamke huyu kwa mwanamume yule aliyoacha talaka mara mbili na ikatimia mpaka mara tatu, sio halali kwake yeye hatta tankiha zawjan ghayra, mpaka atakapoolewa mwanamke yule na mume mwingine. Imeleka vizuri. Sasa huyu bwana akajua kwamba sheria imenibana mpaka huyu mwanamke atakapoolewa na mume mwingine, akaenda kutafuta kidume kwa mitaani, akakipa pesa kidogo, akamwambia bwana sikiliza, nenda katangaze posa. Ashamwambia mwanamke, huyu mwanamke na shapanga naye kwamba atakuja kuleta posa bwana fulani. Sawa? Shamla shamla zimefanywa pale na ndoa imeonekana na watu wanajua kwamba jamaa kachukua mke wake. Kumbe shapanga naye dili huyu bwana, ambaye wewe ukishaoa akishaingia ndani kumpiga talaka. Huyu ndo anaitwa muhalli. Sawa? Akishapewa talaka, maana yake yule katamaliza talaka mara moja, au yule mwanamke anaambiwa ukishaingia ndani tu fanya khulu, jivue kwenye ndoa, sio ili muda uwe mchache, kwa sababu eda ya khulu ni hedhi moja. Akakusudia kufanya haya ili kusudi atakapokuwa amemaliza ile kule, atakuwa halali kwake yeye mume wa kwanza kumooa tena. Sasa Imamu al-Qafani amemfananisha bwana na Tais, akamuita at-Taisan muhallil. Sawa? Huyu swala mwenye kuhalalisha, mbuzi mwenye kuhalalisha, au ng'ombe mwenye, au kondoo mwenye kuhalalisha, innahu, kwa sababu mtu huyu wal mustahilla, na yule ambaye anataka kwenda kuhalalishiwa. Muhallil ni yule mtu ambaye anamtuma mtu. Sawa? Al mustahilla yule anayetakiwa kwenda kufanya hili jambo la kuona kuacha. Hawa wote wawili liraddiha taisani. Hawa ni farasi wawili, hawa ni swala wawili, hawa ni mbuzi wawili. Si tumeelewana vizuri? Huyu mtu mwenye kumtuma mtu kwenda kuoa na yule aliyetumwa kwenda kuoa, hawa wote ni sawasawa na swala wawili wasiokuwa na maana. Liraddiha kwa maana kukataa wao, kukataliwa wao ndoa yao, wana ni wajibu kuwakatalia ndoa yao, kwa sababu hawa wanaleta jambo ambalo sheria inazingatia ni tendo la laana. Akasema laana nabiyu, kwa sababu amelaani mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muhallilan wa muhallalan, yule mtu ambaye anamtuma mtu kwenda kumhalalishia mke wake na yule anayetumwa kwenda kufanya kazi hiyo, wote wawili ni mal'un. Fakilahuma fi shar'i mal'unani, hawa wote wawili kwenye sheria wamelaaniwa. Na laana hii imekuja katika kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliposema laana Allahu almuhallila walmuhallalu alayhi, Allah amemlaani yule mwenye kwenda kuhalalisha na yule mwenye kutaka, mwenye kutumwa kwenda kuhalalisha mke, na kaifia yake ni kama hii ambayo tumeieleza. Mume amekwisha kumaliza talaka zake na bado mke anamtaka, na sheria inaamrisha kwamba kwa hali kama hii hakuna tena ndoa baina yao. Akapanga ila kumtafuta mwanamme aende akaoe, ili kusudi akishaoa amuache yule mwanamke, alafu yeye awe ana uhalali wa kumoa tena. Na katika kipengele hiki mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anasema hatta yadhuka usailataha, mpaka huyu mwanamme wa pili atakapoonja asali yake. Sawa? Mpaka aende akaonja asali yake. Sasa kama mnataka mtindo huu wa kutaka kuhalalisha tu, kwa maana mke aingie ndani alafu atoke kabla kuonja asali yake, ujue bado hapo haija sahihi. Hapa mtakuwa mnafanya hila kuikopa sheria, alafu hukumu ya ndoa yenu bado itakuwa ni batil. Umeeleka vizuri? Itakuwa batil bado ndoa hiyo. Na nani yupo radhi ajue mwanamke wake anaenda kuchezewa na yule bwana kula fea anakuja poa? Wapo watu wa namna hiyo? Wapo watu wa namna hiyo, hawana kinyaa wala hawana hofu. Sawa? Mimi naogopa inawezekana ukao umefungua mlango, huyu bwana akawa amejihalalisha tena kuja mara mbili mara tatu. Sababu si umemhalalishia mwenyewe? Sio? Na huyu ni dayus. Huyu ni dayus. Fadhi ya ikhwan. Anasema al-Allama as-Suhaimi yuhadhdhiru an-nadhim rahimahullah min al-qiyali 'ala an-nikah al-muharram. Mwandishi al-Imam al-Qahtani anatahadharisha rehema za Allah ziwe juu yake kutokana na hila katika ni ndoa ambayo sheria imeiharamisha. Wa min dhalik, katika sura ya ndoa zilizoharamishwa, nikahu tahalil, ni mtu kwenda kumuoa mwanamke ili kumhalalishia yule mume wa mwanzo aliyomaliza talaka zake tatu. Sawa? Kama idha tafaqa almutalliqu talaqan ba'ina, sura yake ni kwamba awafikiane mwanamme aliyemwacha mwanamke talaka ya mwisho ya tatu, awafikiane ma'a ajnabiyin, awafikiane na mwanamme anayeweza kumuoa yule mwanamke aliyomwacha talaka tatu, ala an yatazawaja mutallaqatahu, kwamba huyu mwanamme aende akamuoe mwanamke wake aliyompa talaka, wayadkhulu biha lifataratin muayyana, aende akaishi naye kinyumba kwa kipindi fulani, alafu amwache, thumma yutalliquha lahu litahilla lahu, ili baadaye huyu mwanamme ampe talaka huyu mwanamme wa pili, huyu ampe talaka yule mwanamke, ili mwanamke yule awe halali tena kwa yule mwanamme wa kwanza. Wa hadha huwa almusamma bi nikahi tahlil, hii ndio ambayo inaitwa ndoa ya kutaka kuhalalisha. Waqad thabata fihi hadithun la'ana Allahu almuhallila walmuhallal lahu, Allah anamlani mwanamme mwenye kumtuma mwanamme aende akamhalalishie mke wake aliyomwacha kwa talaka tatu, na yule anayetumwa pia, wote wawili wanaingia katika laana. Na hadithi inda al-Bukhari wa Muslim, wa yashtahiru dhalika al-muhallilu inda ahli al-ilmi bitaisi al-musta'ar, kwa wanawazuoni wa fiqhi ya Kiislamu wamemuita yule mwanamme yule kwa jina la taisu. Kwa hii ni lugha ambayo inatumika kwa wanazuoni wa fiqhi, wanamuita ni nani? At-taisu, mwanamme mwenye tabia kuwatuma wanaume kwenda kuhalalisha ndoa yake. Watu wanazuoni wa fiqhi ya Kiislamu wanamjua, wamemuita kwa jina la at-taisu. Al-musta'ar, wameliazima ili neno kutoka kwa mnyama yule yule swala au mbuzi au kondoo. Lidha wasafa an-nadhimu al-muhallila wal-muhallalu lahu bis-saytaini, kwa ajili hiyo Imamu al-Qahtani akawafananisha mwenye kufanya tahalili na yule mwenye kutumwa kwenda kufanya tahalili, hawa wamefananisha na taisi wawili. Kwa maalumu anna nikaha at-tahlil batilun, kinachofahamika kwamba ni ndoa hii ya kwenda kumhalalisha mtu ni ndoa batili, haikubaliki kisheria. Hapo kwanza tujibu ila kwanza. Hafai kuolewa mpaka atakapomaliza eda, na wale watoto ni watoto mayatima. Sheria imewapa fungu lao maalumu watoto mayatima kwa wale waliokuwa hai, hata kama sio ndugu wa yule mwanamme. Sawa? Sheria imewajibisha watu ambao wana uwezo waangalie mayatima. Sawa? Kwa tutawapeleka kwenye sehemu zinazohusika kwa ajili ya kuangalia mayatima, wale watoto wataangaliwa wao pamoja na mama yao mpaka pale atakapomaliza eda. Na baada ya kumaliza eda, hata huyo ambaye anataka kuja kuoa atataka kuanza kufanya hidima hii kabla ile kuisha, aanze kufanya hidima mpaka ile itakapokuisha apeleke posta. Anaweza akarejea kwa mume wa kwanza, kwa sababu hii haikuwa ni mpango uliopangwa. Huyo mwanamume ameoa kwa hiari yake. Inawezekana labda alikuwa na ugonjwa, akaenda kutumia dawa, akajiona kapona. Kumbe alipooa amekuta hali bado ipo vile vile. Ikiwa hakuna uhusiano wote wa mpango uliotangulia wa tukio hili kabla ya kufanya, basi itakuwa ni halali. Ama kama walipanga hapo mwanzo, itakuwa sio halali. Yaani sura hii ni kwamba si tumeweka sharti mpaka aonje asali yake, si ndio? Sasa huyu bwana ameoa lakini hakuweza kuonja asali, hukumu yake ni vipi? Tutasema muda kwa ameoa ndoa ya kisheria, akitegemea kwamba ataonja asali vikatokea vikwazo ambavyo havipo kwenye mamlaka yake, hii ndio itakuwa ni halali, na yule bwana anaweza akaoa tena huyu mwanamke wa pili, na itakuwa ni bahati yake huyu bwana. Mimi hiyo utauliza hivi kwamba huyu bwana kaoa alipooa sikaoa kaambiwa amepewa dili akaenda muda fulani, alipooa yule mke kanogewa na mume kanogewa, inakuwaje? Na tayari washapanga huko kwamba bwana kaa naye muda fulani, mwache. Naam. Unaweza kuanzisha ngumi, ngumi za nini? Ugomvi wa nini wakati mwenyewe umemtuma mwanamume mwenzako aende? Alafu mwenzako kanogewa kapenda, na mke naye kule naye kapenda, na hii kuna wakati fulani ni adhabu ya Allah. Adhabu ya Allah, Allah atakuonyesha nini mke kifanya ni makosa. Hapa sasa kwa mtazamo wa kisheria yule bwana ni haki yake. Haki yake kwa sababu kule kutumwa si atukuzingatia. Muda huko alikuwa ameoa kwa taratibu zote za ndoa. Sisi tukija kutafuta fatwa na watu wakaja wanateta wanaanza kupigana ngumi, naambia bwana kunja ngumi zako weka mfukoni, mwache mwenzako na mke wake. Mwache na asali yake bwana. Wewe ulipokuwa unatoa talaka tulijua bado zinaendelea, zina mwisho hizo. Sahi, shoma anaanza kama anisha mkono. Ulikuwa na nini? Muda wa beti umeisha. Bismillahirrahmanirrahim.